Tātad mēs esam sapulcējušies kultūras grupas tādā diskusijā, lai izvirzītu nākotnes un nākošā tuvākā gada mērķus un uzdevumus kultūras jomā. Un mani sauc Ingūna Rietiņa, es esmu Latviešu biedrības vīrijā priekšsēdētāja un valdības un Eiropas Latviešu apvienības uzrunāts koordinātors izglītības un kultūras jomā vīrijā.
Sveicināti, es pārstāvu Latvijas pusi, tad es strādāju kultūras ministrijā, esmu nozara politikas nodaļas vadītāja, tad manā paraudzībā ir profesionālā māksla visās mākslas nozarēs, visās atceros. Un pirmo reizi piedalošu konferencē.
Brīnišķīgi, tad man būtu mēs sāksim no kreisās pusītes. Šodien visu mums pierakstīs un arī prezentāciju sagatavos tajā formātā.
Linda Nauteša, Kultūras ministrijas sabiedrības integrācijas departaments.
Nu, tad arī gribētos iepazīties ar grupas, gan mēs lielāko daļu esam varbūt sauktupēju, ko jūs tevēr kā, bet nu, lūdzu, sāksim ar Liliju ar tevi. Ja?
Es nemaz arī pietiekusies uz šo grupu, bet tomēr, te man sirds novēr. Kā jūs zināt, es esmu Latvijas Nacionālās padomes Lielbritānijā priekšsēde, es ilgus gadus esmu bijis tās kultūras daļas vadītāji, es varu domāt latviešu kodu, kas tagad šeit ir. Un es domāju, man divi lieli nopelni, kā jau dibināju Latvijā, kopā bija mūzikas izdevniecība Mūzika Baltika, kas tagad ir piegādājis notis, vai ne, sagādājis notis iznesākiem. Un arī, kā es izaudzināju divas meitas, kas runā latviski, un jūs vakarā iepriecināju kopā ar draudzenēm pie suņa. Makā.
Es esmu Gita Robala, arī no Lielbritānijas, dzīvoju Bradfordā. Šobrīd esmu kā dziesmu šai dalībniece Dekopas Kamoliņš sastāvā. Bet vēl Latvijas Nacionālās padomes Lielbritānijā. Šobrīd es atbildu par kultūras lietām gan jaunievēlēts cilvēks, bet tā kā ļoti darboties gribošanas nodaļa šeit, tāpēc es arī atrodos.
Jā, Aija Kalniņa. Pārstāvu tepat Rīgu, Rīgas pašvaldība Rīgas domē, kultūras iestāžu namaģēra mākslas nodaļas vadītāja Rīgas domē un kultūras pārvaldes priekšnieces vietnieks.
Dzidra Šmita, Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamenta kultūras pārvaldes priekšnieks.
Dāca Berķi, pārstāvu Latvijas komponistu savienību, Latvijas radošo savienību
pārstāvu. Rīgas būvnieks muzikologs, Rīgas latviešu biedrības muzikas komisijas priekšsēdētājs.
Anita Andersone, Melbourne, Austrālija. Es pārstāvu Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē kultūras daļas skaņu mākslas nozāk.
Rakstījusies, es pieķērusies.
Man meita arī muzicēja, Līdz meita. Jā, man ļoti interesē. Es pirmo reizi apmeklēju šo konferenci, un es būšu varbūt vairākā novērota.
Tā ir idejā,
Valda Liepiņa, tagad esmu Luksemburgas latvieta, bet esmu vispār cilvēks augusi Austrālijā. Mēs esam trīs meitenes, ja trīs no Luksemburgas stabilījām darba grupā. Man ir laimīgāk kā tieši kritikā, kurā es biju sākotnieki pieteikusies kultūras grupai. Luksemburgas latviešu kopiena ir savīdzoši jauna, bet mums tomēr ir latviešu skolēns strops, kas darbojas jau 5 gadus. Mums pirms nedēļas izrādīja filmu Sapņu komanda 1935, kur man liels prieks, ka es varēju šo ierosināt un dabūt viņiem kontaktus un tad atdot jaunajiem diasporas latviešiem, lai viņi paši organizē un mācās. Tātad es cenšos savu Austrālijas pieredzi ar to dalīties arī jaunajai kopienai. Ceru, ka mums kāds idejas, kā mēs varam arī tālāk attīstīt Latviju Luksemburgas latviešu grupu, jo Luksemburgā vispār ir ap 450 latviešiem. Un uzkrītoši tas, ka visās pārunās netiek nekur pieminēts šīs Briseles un Luksemburgas kopienas, kuras ir varbūt drusciņā citu specifiku, bet nemazāku problēmu, kas attiecas uz bērnu audzināšanu, uz jautām laulību un iespējām un vēlēšanas atgrieztos.
Labdien, mani sauc Evita Zaķa, un šodien es esmu no Latvijas kultūras akadēmijas Latvijas kultūras koledžas.
Es esmu pati dzīvojusi, strādājusi un studējusi Vācijā, un atgriežoties šeit uz Latviju, strādāt ar studentiem, kas arī tagad radusies vēlme ciešāk sadarboties ar diasporu. Mēs tikko atbraucām no Vācijas, mēs Latvijas vēstniecībā Vācijā uzvedām skrodarbdienas cilvēčos, un mums tā pirmā sadarbība bija ļoti veiksmīga, un tad mēs domājam, kā vēl turpināt šo sadarbību, lai gan jauniešiem ir šī ārzemju pieredze, un lai nav tikai tā, ka ārzemju Latvija brauc pie mums, bet arī mēs braucam pie viņiem un būt arī studentiem kultūras menedžmenta praksi un tā, tad es domāju, ka šis būtu ļoti vērtīgs pasākums, lai būtu pieredze un kontaktus un idejas un sadarbības iespējas. Paldies!
Mani sauc Uzdeņa Grēviņš, un es esmu no Īrijas, no Dublinas, un šajā dziesu satraucies esmu kā tautas teikumas kārpēc un dalīgums. Bet īsti, pilnajā laikā es ar kultūras darbību es nedomājušu. Man tikai tās tautas teikumas tā kā ārstu hobijas un arī liela interesi. Šo konferenci es izmantošu, lai iespējams pats sev veicinātu interesi tālāk rast ar kultūru saistītu darbu vai arī to paņem līdz tajā darbā, kur es strādāju.
Paldies!
Ja man sauc Ignītis, ka esmu no Dublinas, esmu Dievkopas karma, kuras nezinētu, un arī šo dziesmu svētu būtu dalībniece. Kā tiekam iestādījumu?
Es esmu no Amerikas, man sūt divas organizācijas, viena ir LAPA, Piedrīta Latvijā organizē, tas ir muzejas pēdējības centrs, kas veidojas mūsu tiesīs. Un otra organizācija ir Latviešu fonds, kur mēs dodām naudu kultūras pasākumu. Tas ir.
Paldies!
Mums vārds ir Linda Dreja, es pārstāvu mākslinieks no Amerikas. Es vadu Amerikas Latviešu mākslinieku apvienību. Un es gribēju jūs uzaicināt, arī 3. jūlijā ir sakarā ar Latviešu mākslinieku izstāvi, ir konference. Es interesēju mākslu, un traki Amerikas glaznotāji, ne tikai Amerikas, bet ārzemju glaznotāji, Latviešu glaznotāji, kad lūdzu nākiet.
Rīkšķīšā. Mēs jūs es esmu Amerikas Latviešu apvienības pārstāvi. Viņš šim darbojas kā izglītības nozara skatītāji, tagad kā priekšsēde. Tad mums arī plaša kultūras nozara, un mums ir zināšanas, lai mēs varam vēst mājās.
Rīkšķīšā. Paldies visiem kultūras grupas dalībniekiem, un tad tālāk es došu vārdu Ilutai, atskatam uz pagājušo gadu, pagājušā gada projektu reālo darbību, un ko mēs esam paveikuši šajā kopdarbā no pagājušās konferences līdz šai konferencē.
Paldies! Jā, protams, gatavojoties šīs dienas diskusijai, es iepazinos ar pagājušā gada šāda līdzīga formāta saieta darba rezultātiem. Tātad, kas tika nodefinēts pagājušā gadu, kā sasniedzamie mērķi veicamās aktivitātes un tam līdzīgi. Ir bijuši gan daudz virzienu kultūrā, par ko ir runāts, un gatavojoties šodienai, mēs tā kopīgi runājām, ka varbūt šoreiz mēs izvēlēsimies mazāk, varbūt, bet dziļāk iesim mazliet, ja dažās lietās. Bet tātad pagājušo gadu, par ko ir bijusi runa atgādināšu un mazliet pakomentēšu par katru, kas tad ir noticis vai mainījies vai pavirzījusies kaut kādu lietu uz priekšu vai nē. Tātad viena lieta ir bijusi, ka ir runāts par kultūras skolas somu, nodefinēt, papildināt, padarīt pieejamu un tā tālāk. Tātad arī ne tikai bērniem šeit Latvijā, kā tas ir domāts, sākotnēji bijis, bet arī bērniem jauniešiem diasporā. Par šo lietu liela virzība uz priekšu nav notikusi. Mēs pagaidām līdz galam mēģinām nodefinēties šeit pat uz vietas, kas tas ir un kā tas darbosies. Un es domāju, ka līdz rudenim mums pašiem būs tā kā uz vietas kultūras ministrijā skaidrs, tas ir, protams, ir sadarbības projekts ar izglītības ministriju, un tas tāpēc arī varbūt neiet tik vienkārši, kā to mehānismu mēs iedarbināsim. Bet, protams, tiek paturēts prātā arī tas, ka šī pieejamība ir jānodrošina arī diasporās dzīvojošiem. Tad tas vēl ir tikai procesā, un par šo gadu vēl tādas taustāmas lietas nekādas nav notikušas. Tad ir bijusi runa, protams, par dziesmu un deju svētkiem, padarīt dziesmu deju svētkus pasaulē par pasaules latviešu un latviešu kultūru vienojošiem notikumiem. Es domāju, ka šai ziņā gan ir daudz kas labs noticis. Šis bija arī pateicīgs fonds, jo tieši šogad ir dziesmu un deju svētki, un šis bija tas aktīvākais gads, protams, gadu pirms. Un ir tiešām, to jau minēja šeit kultūras ministri, un vēl bija uzrunās, kas jau teica par šo lielo dalībnieku skaitu salīdzinoši ar iepriekšējiem svētkiem. Tātad pavisam 47 mākslinieciskie kolektīvi no diasporas, no dažādām zemēm, un 1300 aptuveni dalībnieki. Tas, protams, ir labs rādītājs. Bet viena ļoti jauka aktivitāte, kas tika realizēta, pagājušajā rudenī, novembrī, bija nometni latviešu diasporas mākslinieku kolektīvu vadītājiem šeit Rīgā, un te notika dažādi izglītojoši pasākumi. Un šajā nometē piedalījušies ir 27 mākslinieku kolektīvu vadītāji no dažādām valstīm – Īrijas, Zviedrijas, Nīderlandes, Anglijas, Šveices, Beļģijas, Vācijas, Somijas, Norvēģijas. Nu jā, varēja varbūt būt plašāks lokus, bet tā bija pirmā reize. Un cik ir dzirdēts apsauksim šīs te dažādās nodarbības un semināri un tam līdzīgas lietas, arī pat koncertu apmeklējumi, kas bija ietverti, ir bijuši ļoti noderīgi, lai sagatavoties šiem dziesmu deju svētkiem, varbūt tas arī bijis viens no veicinošiem faktoriem, kāpēc kolektīvi ir tik daudz, ka bijuši šie mākslinieckie vadītāji šeit satikušies, un protams, ir notikusi arī tāda kustība, kas arī šeit iepriekš nebija, ka mūsu virsdirģenti braukuši uz mītnes zemēm un arī vadījuši kopmēģinājumus un strādājuši kolektīvu vadītājiem. Tātad tās ir tās pozitīvās lietas, kas tiešām reāli vienu gadu laikā ir notikušas, un par šo aktivitāti mēs varam parunāties arī tālāk un dziļāk šodien droši vien, ka, jo viens ir sagatavoties šiem te dziesmu deju svētkiem, kas saka, ka sveiksmīgi vakar tika atklāt, un šis te beidzamais sprinta skrējiens, beidzamais gads, tas ir tā, tu tiešām ir plānotas daudz un dažādas aktivitātes, un tas ir ļoti jauki, bet tagad sāksies tas grūtākais posms, to visu nepazaudēt atkal līdz nākamos 5 gads, lai atkal nebūtu tikai tas beidzamais gads, kad nu notiek visu tie 4, lai mums arī būtu piepildīti. Tā, nu tālāk ir bijusi runa arī par profesionālās mākslas pieejamības veicināšanu latviešiem mītnes zemēs. Nu tur arī šajā gadā ir realizēta, nu tā šī gada laikā no iepriekšējās vasaras, tātad realizēts viens projekts, ko mums, kā saka, izpildītājs bija mūsu koncertu organizācija Latvijas koncerti, un ar viņu iesaisti un organizatoriskajiem darbiem un tam līdzīgi tika nodrošināt koncertu un izglītojošu, teiksim, koncertu uzvedumu un izrāžu vešana uz mītnes zemēm. Viņa nebija ļoti apjomīga vēl tā programma, teiksim, un attiecīgi arī ļoti daudz valsts netika aptvērts, bet tas tāds pirmais pilota projekts, un tur bija paredzēta valsts līdzekļi 20 000 lat apmērā. Un par to arī varētu varbūt vēlāk padiskutēt, cik kā tas ir izdevies, vai tas bija labi, netika labi, vai viss bija izcili, un tā turpināt, un vai kaut kāda citas idejas un priekšlikumi. Tātad par šo profesionālās mākslas pieejamību viens aspekts, kas varbūt netika pieminēts konferencē, bet ko es zinu, ka šajā gadā tieši ir, līdz šim brīdim kaut kādas aktivitātes ir tiešām notikušas, un vizuālās mākslas speciālisti, kas ir šeit klāt, noteikti to apstiprinās, ka nu, ir notikusi arī tā otrādā kustība, kā saka, ne tikai mūsu profesionālā māksla ceļojusi uz latviešu mītnes zemēm, bet no turienes pie mums ceļo profesionālā māksla, kas ir veidojusies tur, attīstījusies un ļoti spilgti, tas ir attiecināms uz vizuālo mākslu. Un tagad maijā tika atklāta mūsu izstādes zālē Arsenāls Rīgā pirmā tāda plašākā trimdnes mākslas izstāde, līdz šim tāda nav bijusi. Un tur ir aptvērts 100 mākslinieku aptuveni un laika periods viņu darbu, kad ir radīti no 40. Gada beigām līdz mūsdienām. Un tā ir, man liekas, tāda brīnišķīga pirmā aktivitāte un kontekstā Rīga 2014 būs lielāka, vēl viena ļoti liela aktivitāte, visu celmiņas darbu izstāde, tāda plaša un visaptveroša. Tātad par šo lietu, teiksim, kā tai latviešu profesionālajai mākslē, kas tapus ārpus Latvijas, kā viņai nonāk pie mums, arī par to iespējams, ka ir vērts parunāt. Tātad tie būtu varbūt tie galvenie momenti, par ko ir pagājušajā reizē runāts. Nu, tur, protams, ir arī par latviešu diasporu iekšējo baidzību definēšanas ir runāts. Bet pie tā mēs, man liekas, tas daudzējādā ziņā ir saistīts ar iepriekšējām visām lietām. Par to mēs varētu arī kontekstā ar citām lietām parunāt. Ja, ko mēs tagad attīstīsim, kādas idejas, kādas domas, kāds būs mūsu vēlmes nākamajam gadam. Lūdzu, varbūt tagad Ingu un mēs bijām mēģinājuši nodefinēt jau kaut kādu kopējo virsmērķi un kaut kādas iezīmēt prioritārās aktivitātes, ko varētu mēs apspriest šodien. Ja?
Jā, un kopīgais mērķis mums ir visiem ļoti labi zināms latviskās kultūra telpas saglabāšana un attīstība. Un mēs tā kā izvirzījām, tiekoties pirms šīs darba grupas ministrijā, mēs izvirzījām tādas tā kā 4-5 tādas aktivitātes, kas būtu jāturpina, kas ir tādi labās prakses piemēri, kas jau ir izstrādājušies tātad pagājušajā gadā, un ko tad mēs arī varētu turpināt konstanti pie tā pieturoties. Un pie tās 4 aktivitātes, vai man uzrakstīt stāfels, kā jūs vēlaties? Ja, tās 4-5 aktivitātes varētu būt tādas: diasporas pārstāvu, kultūras darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana. Es domāju, ka kursi tie, kas bija izglītības kultūras darbiniekiem, proti diriģentiem un dejkopu vadītājiem, bija ļoti vērtīgi un arī nākotnē, kas varētu ļoti labi strādāt sadarbībā, diasporas sadarbības ar Latviju. Otrs, diasporas jauniešu pusaudžu un bērnu iesaistīšana pasākumos, kas stiprina saikni ar Latviju, tās kultūru un tradīcijām. Regulāras un caulaicīgas informācijas apmaiņas nodrošināšana, kultūras tradīciju iedibināšana un atjaunošana un profesionālās mākslas nodrošināšana diasporā. Tie būs tie tādi 5 punkti, kas mums liktos svarīgāki un vadoties no tās labās prakses, kas mums ir iesākta jau pagājušajā gadā, un tas varētu turpināties. Varbūt tās es lūkšu jums tad arī šeit pat uzreiz pie šī jautājuma uzkavējoties uzrakstīt varbūt savas idejas uz šīm dzeltenajām lapiņām. Varbūt ir vēl kāda aktivitāte, kas jūsuprāt būtu ļoti svarīga un to varētu attīstīt, bet būtu lūgums tā ļoti konkrēti un lai mēs pēc tam viņu varētu izdiskutēt. Un vienkārši, un tad mēs šo te idejas jums savāksim un mēģināsim arī viņus ielikt tādos mērķus sasniegšanas aktivitātēs.
Jūs varbūt varētu
Jā, es Tātad diasporas pārstāvju, kultūras darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana. Diasporas jauniešu, pusaudžu un bērnu iesaistīšana pasākumos, kas stiprina saikni ar Latviju, tās kultūru un tradīcijām. Šeit es mazlietiņās arī varu tādu atkāpīt, un kas apakšā šeit ir domāts, un tātad tās ir veiksmīgi izveidotā profesionālās mākslas viesizrādes, kas bija pagājušajā gadā vairāk tendēts uz auditorija, kas ir ģimenes ar bērniem. Otra lieta, kas šeit apakšā varētu iezem šī punkta, ir tā kā diasporā patreiz veidojās un jau ir bijusi ļoti daudz bērnu mūzikas grupas un kori un tā, tad bērnus un jauniešus iesaistīt nākamajos, diasporas bērnus un jauniešus iesaistīt nākamajos skolēnu dziesmu svētkos. Tā ir tā jaunā doma, kas mums ir tā ienāca prātā, kas varētu būt šī te punkta. Un tad trešais punkts ir regulārās un saulaicīgas informācijas apmaiņas nodošana, jo šeit labā praksa pierāda to, ka jā, ir ļoti labi, kad notiek komunikācija un veidojās dažādi projekti, bet diasporai tie projekti ļoti bieži ienāk par vēlu, kad jau ir izplānots jau atvaļinājums vai ir. Jā, un kad tu vairs nevar tajā projektā piedalījies tikai tāpēc, ka tev tā informācija pienāk par vēlu. Tāpēc šī te saulēcīgā informācijas apmaiņa būtu ļoti svarīga. Un ja mēs jau tagad jau izvirzam konkrētus termiņus, kad varētu būt šie te notiekošie pasākumi, respektīvi vienoties informēt un vismaz aptuveni mēnesi, tad mums jau būtu vai katru gadu notiekošo mēnesi, kad tas varētu notikt, piemēram, kultūras darbinieku kursi, ja? Varētu notikt katru gadu, piemēram, novembrī. Nu, tas tik tā, provizoris. Tātad mums jau būs skaidrs jau mērķis, vai ne, un skaidrs uz kādu mums, teiksim, to laiku arī tad rēķināties. Un ceturtais bija kultūras tradīcija iedibināšana un atjaunošana. Iedibināšanā tas, kā labie prakses piemēri, uzsvērām Latvijas kultūras dienas Īrijā, Latvijas kultūras dienu Londonā, kas notika šogad pirmo gadu, un pirmo reizi un vienas dienas Īrijā arī, kas bija pirms diviem gadiem, kad mēs sākām ar vienas dienas, un šogad mums jau bija trīs dienas, un 15. Gadā būs vēl lielākas. Un ko mēs gribam ar to sasiekt? Tas ir, mēs gribam tiekties uz Amerikas to piemēru un uz Anglijas un uz Austrālijas piemēru, kad tur šīs kultūrdienas notiek jau veselu nedēļu un tad vienkārši, lai tā tradīcija nepazūd, un tas notiek jau pats pa sevīm, un kāpēc gan šos te projektus arī no Latvijas puses neatbalstīt un nepalīdzēt ar komunikāciju un informācijas nodošanu un tādām lietām. Tā jau, tu esi uzrakstījis tos četrus, ja? Un vai mums nevajadzētu vēl pielikt klāt tos profesionālās mākslas? Piektais, jā, profesionālā māksla, profesionālās mākslas nodrošinās un Latvijas koncerts. Tad mēs varētu tā piekto pielikt punktu. Tā, un... Vai... Jūs prasaties,
vai
ir vēl kā? Jā, tieši tā jūs jau lasāt domu.
Es nezinu, vai šī tā kā pārējais man iet, bet arī Latvijas fondā, mēs ļoti daudz saņemam projektu pieteikumus no Latvijas. Un dažreiz pārpasīt. Un mēs tikai varam atbalstīt tās 10 no tiem augstākās. Un tā, kas mums ir grūtība, zināt, kas ir veikt, mums ir ļoti grūti izvērtēt tos Latvijas projektus. Tie ir daži pieteikumi, kaut kā dziesas svēti.
Es
varbūt vēl no savas kursu tam priekšlikumu, kā pārstāvot radošu savienību padomus un 11 radošu savienības dažādu jomu. Es domāju, ka droši var vērsties un ka neviena neatteiks tādu profesionālu padomu, vai tas būtu māksla, vai literatūra, grāmatniecība, vai mūzika. Es domāju, ka droši var darīt.
Jā, ir.
Jā, noteikti. Un arī kultūras
ministrs, jo cilvēks pārstāvjums studijas nodaļā ir speciālis visās mākslas nozirēs un arī varat varbūt, ka pat var gāmas lietas, kā saliekot kopā, kā saka, tad...
Es tam jau eksistē radošās savienības.
Nu, es
jau
par to arī... Radošās savienības
padoms ir darbojās paši kolēģināt savienības.
Jā, lūdzu.
Man tur skatot tas, ka no sanāktie sarīkojumi tā, domājot par koriem, manē musicīs, manē citīgi jāgatavojas ar šiem dziesasvēkiem, kas man jau tas lielāko prieku. Nākam kā būs, ko audzīgā. Es esmu kā līdzīgi varētu vienas kors, ko ņemkajā. Tad domāts, ka būs Eiropas dziesasvēki 2015. Gadā Brisele saistībā un tad, protams, ir 2018. Gads un tā tālāk. Un vienmēr tāda problēma ir, ka koriem ir mūsu amatieru kori, viņi jau gatavojas, nu, viņi labi, bet nu, lēnām ir tā, ne? Un tad tā problēma ir, ja nu viņiem prasa, nu jūs jau piedalās tur, un tad nākamgad prasam tur, vienmēr mēs nevarējām atļauties, piedalīties jūs kultūrdienās īrijā, un mēs ļoti gribējām, bet nu, vienkārši cilvēki paskatījās, ka viņiem kamatiņi neatļauj. Un tas arī viens apsvērums, kas jāņem manē kā darbs un naudī, kā mēs varam visu to sakopiņēt, lai būtu ļoti plaša un jaukā kultūras dzīve, bet lai tas ir cilvēkam pats vērtā. Tas ir tāds.
Tā, vai jūs rakstat, vai jūs tūlīt?
Vai diskutējam klātienē?
Vai tomēr diskutējam? Gan, protams, varam jau apvieno šīs te. Ja kādam rakstiski labāk formulējas, esiet tik laikni un godiet.
Jūs domājat, ka pārundienā tā ir uzmanība? Es varu pateikšu, kas man ir uz sirds no Austrālijas viedokļa. Mums ļoti bieži brauc nu, pasaules līmeņa latviešu mākslinieki pie mums, bet uzstājās tikai starp latviešiem. Izņēmumi ir, kur Austrāļa koncerta organizācijas ir uzaicinājuši. Nu, Baibas Krīt, tagad atkal būs dirģents... Rubiķis, Ainārs Rubiķis, nu pat bija viņš, ka mums ir skārši šobrīd. Bet, jā, Maris Jansons ir piemērs arī, bet es domāju, būtu labi, ja mēs varētu, nu, brīnišķīgi latviešu, nu, zilēm trijo atbrauc pie mums nospēlēt mazai sauņai latviešu, nu, pensionāru sabiedrībā, jā. Būtu tik brīnišķīgi, ja varētu iedabūt, lai Austrāļi labāk sāk saprast, kas ir latviešu mākslinieki. Es gribētu ielikt savu enerģiju tādu veidu projektos, bet es nezinu, vai tas būtu caur jums, caur šeien, ka es varētu, man nav nekāds profesionāls pieredzes, nu, kā aģentam vai kā, bet es būtu mieru. Brīvprātīgi varbūt sabiedrības līdzekļus ielikt tā, lai varētu iepazīt Austrāļu publiku, varētu iepazīt latviešu māksliniekus. Un otra ideja, kas man bija drīzumā norīko dirģēšanas meistarklasi. Mums it kā ir daudz dziedātāji, gribētāji, bet ļoti maz dirģēni, kas ir izskoloti, jo viņiem tā ir tikai tāds hobijs Austrālijā. Un es nezinu atkal, vai to savu Latviju kaut kā... Vai vienkārši es personīgi uzņem kontaktu uzaicinu nokārtoju, vai to varētu, ja runāt par profesionālu mākslu, tas ir no diviem dažādiem liķiem.
Vai mēs varam vienot tādu kodiriģentu asociāciju, piemēram, mēs ar vienas piedarām Anglijas Association of British Co-Directors, viņi katru gadu ir par konferenci augstu beigās, kas ir ārkārtīgi labi, jo tur netikmēt un dabūt materiālus, tur ir visās darbnības, man ir tur iepazīstina jaunu repertuāru, kā piemēram rīkoties ar zēnu valsīm, vai jaunikas koriem, vai senioru koriem un tā. Un īpaši uzlabot dirigentu tehniku un tā. Un tur katru gadu sanāk vismaz kā 200 cilvēku vai visi kori dirigenti, kas dirigē labu bērnu ansambļus līdz par profesionālajiem. Tā kā visi tas diapazons tiek atvērts. Un tās ir ārkārtīgi vērtīgi, ja jums Austrālijā un kaut kas līdzīgas ieteikt, vai ne? latviešu diriģentiem iet to, jo tas ir no, neatsvarams līdzētas mācīties.
Bet var to darīt arī no šīs puses, jo mums metodiskā apmācība, jā, tātad, ja diriģenti traucas ar mācības, nevis mācības, niansē, tā varētu teikt, tad iesākt repertuāru, tad kāpēc, kad arī varētu darīt taisīt meistarklases.
Jā,
tieši. Tas ir doma.
Iefiksēt
kā. Jā, kā ideja.
Es varbūt gribētu piebilst, ko Andersons kundze teica attiecībā par profesionālo mākslu. Tad Rīgas pilsētu, rīkojot sadraudzības dienas ar savām partneru pilsētām, tad, kad notiek šīs tiešām augstas kategorijas, augstas raudas profesionālo mākslinieku koncerti vienā vai otrā Rīgas sadraudzības pilsētā, tad, protams, mūsu mērķa auditorija nav tātad, tikai mūsu tautieši, kas dzīvo vienā vai otrā pilsētā, bet šeit, protams, tiek liktas lietā visas iespējamās Rīgas marketinga un komunikācijas iespējas, lai latviešu profesionāliem māksliniekiem, kas uzstājas vienā vai otrā mūsu sadraudzības pilsētā, piesaistīt pēc iespējas lielāku auditoriju. Un bez šaubām klausītāju vidū, protams, ir arī mūsu tautieši, kuri zina par vienu vai otru Rīgas profesionālo mākslinieku uzstāšanos attiecīgajā partneru pilsētā, protams, viņi apmeklē šo koncertu, un tad ir tā, tad nenotiek tā, kā jūs minējāt, kad ir ļoti, teiksim, augstas klases mākslinieks, kurš spēlē nelielai interesentu grupai, ja? Bet katrā ziņā es domāju, ka mums vairāk kārtīgi arī, teiksim, domē komitejā, gan arī citās vietās runājot par šiem sadarbības tīklojumiem, vairāk tiek uzsvērts, ka tiešām vajadzētu īpaši akcentēt tās sadraudzības pilsētas tieši tās, kur ir nu, mūsu tautieši pēc kur daudz dzīvo. Ja? Tātad, ka tas būtu īpaši nozīmīgi. Tā kā tās tādā kolētēt.
Amerikāņu grupas, kas bija sponsorējusi, prasīja, lai
finansiāli atbalsta. Es domāju, ja mēs varētu uzzināt par šitādiem pasākumiem jau tiešo no Latvijas, kad veidojot šāds tāds kalendārs, mēs varam pieskaņoties tām grupām un vai nu sarunāt viņus arī uz kā latviešu koncertu, vai aicināt no latviešu, lai viņi apmeklē to Ameriku.
Es arī šeit gribētu piebilst, ka tiešām arī, jā, tā kā nu, mēs pārstāvam Kalnijas kundzes Rīgas domu, mēs esam beidzamā laikā ļoti daudz profesionāls un arī, nu tā teikt, semiprofesionāls kolektīvs atbalstījuši, kas brauc arī uz Ameriku un daudzās citās vietās. Un varbūt patiešām tas arī ļoti svarīgi zināt, ka tiešām, tāds un tāds latviešu koris piedalās. Mēs pārsvaru atbalstam, protams, amatieru mākslu, bet, nu, ja viņi piedalās ļoti augstas klases konkursā, nu, tātad tas ir augstas klases kolektīvs, ja? Un tātad būtu svarīgi zināt, ka tiešām tāds un tāds koris, tur soli, piemēram, kas pirmo vietu ieguļ, ja, koncertē tādā un tādā pilsētā, ja, kur varbūt dzīvo ļoti daudz latviešu.
Es pateikšu, ka labās prakses piemēra atkal, īrīgas labās prakses piemēra, kad mums šīs ziņas pienesa no vēstniecības. Caur vēstniecību iet šī informācija, un tad kopienai šīs ziņas pienāk aktīvai kopienai. Jā, tādā ziņā nu, tā sadarbība varbūt tās varētu būt ciešāk ar vēstniecībām vietējā, kas ir. Un
tad, mēs patiesi esam.
Jo viņiem pienāk viņas automātiski visas ziņas, kas notiek gan ar kopienu, gan ar Latvijas mākslinieku.
Nē, faktiski mums tas lūgums ir tā saruna veidojusies, bet varbūt, ka tas ir gan arī svai, ka mēs zinām, ka visi tā informācija, kas atrodam vienā portālā, un tad gan Hils, gan Alu, gan katrs valsts lūk var atrast, kur atrast kādu
mākslu. Bet vai tas viens portāls apvers visu šo informāciju, kas arī
ir vēl kādā? Bet es
mēs vismaz iesā.
Jā, es varu piebilst, ka komunikācijas darba grupa tagad pārunā tieši to jautājumu. Es varbūt izveidojot latviešu mums komandniekās, kas būs, tā doma ir apvienot visas ārvalstu sabiedriskās grupas, vai tie mēdī, vai kaut kāds darba, sociālajie tīkļi, bet arī piedrības. Un tiem, kas ir no Facebook grupas līdz internet lapas, vai jebkas, viņas visi apkopot latviešu. Un tad tur varētu un turienes tad meklēt to informāciju tieši. Tātad tas, nu, cidēsim, ko mēs dažām sūnājām ir diskutējuši, bet tie, nu, viņi tieši to pārnāk, lai būtu viena vieta, kur var darīties informāciju. Un izsūtīt no ārlietu ministrijas visu informāciju no Latvijas.
Es tikai ceru, ka tas nebūtu uz Facebooku.
Ne tā pilnīgi piesaistīt, ja kādus latviešu grupas, piemēram, Spānijā, tikai pagaidām eksistē Facebooku. Tātad, bet viņiem varbūt būt atbalstai izveidot mājaslapu, tad tā mājaslapu piesaistīšu.
Darbojās arī par šo uzdevumu ministrs, tas ir ministrs vēstniecības. Man draugi Jūra Aldaniņš vārkā ļoti daudz tika darīts tieši, kad tika komunikāts. Tā ir platforma, kur ir jāatu valsts un auto vajag darīt. Tāpēc tam ir šī vēstniecības, ja reāls darbs netiek darīts.
Es vēl tikai gribēju piebilst, ka ir ļoti viegli mums, es uzskatu, ka ir Latvijas valdībai un ministrijām kaut kas jādara un jāapkopo šo informāciju tā tālāk. Bet mums kā kopienām ir pārāk viegli sagaidīt, ka Latvijas valdība un ministrijas visu izdara mūsu vietā. Es domāju, ka ļoti daudz ir arī uz personiskiem kontaktiem balstīts. Es domāju, tas arī, kad bija šis kurs, ko uzaicinājis, bija kaut kāda Amerikas grupa, no acīm redzot, es nezinu, vai Latvijas valdība var visu pārzināt, kurais kurs brauc kurā brīdī, lai visus pabrīdināšu, ka lūk ir iespēja tikties. Tātad būsim šādā ziņā, es domāju, reāli un arī prasīsim to, prasīsim to, kas ir, ko mēs varam reāli prasīt, nevis visu, lai mēs atrisinu. Kas attiecas uz dažiem Luksemburgas, es gribētu teikt, labiem piemēriem, pie mums latviešu skoliņā ir vairāk kārt viesojies Leļu teātris tieši uz Ziemassvētkiem, kur, protams, mēs pašā apmaksājam, tas ir tā, bet mūsu, protams, ar Ryanair un uz Luksemburgu varētu braukt. Mūsu bērni piedalās folkloras ansamblī Dzērves un piedalījās jau pagājušos Ziemassvētkos, man liekas, arī viņi piedalīsies šeit, un tādu mazulīšu, kur pamazām aug, un daži piedalījās arī pagājušajā reizi skolēni Ziemassvētkos, tātad tas viss ir izdarāms. Un man ļoti interesēja par teātri, un mums Luksemburgā ļoti interesējas kādu teātri piesaistīt. Bet nav vairs tie laiki, kad vai nacionālais, vai dēlas teātris, vai kā naktiet grib braukt, kā piemēram uz Austrāliju vēl 90. Gada sākumā, kur varēja uzaicināt un par izdzīvošanu un uz cik kāpēc naudiņām. Tagad viņi grib iesnīcu, apgaismotāju to. Atkal ir citas prasības, kas ir loģiski, vai ne? Bet tikai mēs nevaram to atļauties. Tātad interesē tiešām, kā labam ir grupa, vai ne, kā teātris. Tad to es vienkārši gribēju aicināt, lai mēs padomājam reāli, ko mēs varam aicināt, ka mums palīdz noorganizēt to mēs paši.
Šeit arī pagājušajā gadā tas labāks profesors piemērs atkal Latvijas koncerta, kad rīkotās izbraukuma izrādes ar profesionāliem māksliniekiem. Tikai šoreiz tā pagājušajā reizē bija mērķa auditorija, kā jau teicu, ģimenes ar bērniem, tad varbūt tās šoreiz mēs to auditoriju vienkārši paplašinām, vai varētu būt arī pieaugušajiem koncerti, kā jūs paši domājat, vai pusauģi, kas mums ir ļoti neaptvērta auditorija, ir iespārā grūti noturama, kas aiziet no skolām un pēc tam līdz tam pieaugušajiem. Un, nu, tad arī bērni, varbūt, kad vienkārši tās programmas tad stādīt visām mērķa auditorijām, Lilī.
Teātres. Mēs pēdējos, ka es mēģināju kaut ko, tas bija mūsu jubilēja, mums bija maz teātra pārīsies, kas spēlē. Un tā problēma ar teātru, protams, ir tas piemērotas telpas, kas nemaksā vienzīgi lielu naudu. Un man varētu tagad par jauniešiem un tā tālāk ienāks prātā, ka faktiski tas būtu ļoti jauni un noderīgi sekojot, kas notika pagājuši kādas spīdīšīs un tā tālāk. Vai nevarētu būt tādu mazu teātru grupī, kas nāktu uz tādām jauniešiem un pusauģiem tādā teātru workshop un tādā tīcās, kur viņi arī spēlēm attīstīt savu teātrās nāks, vai mums tādā vienreiz būtu galva, uz beigām mums tās jūmās izrādīt. Tā ka tas nav teātrs, kad vajadzīgs telpas un butaforijas un tā tālāk, bet tas tieši iesaist tā jauniešu.
Un labojas attīstībai teātrs ir
vienkārši pārstās.
Man vēl paralēli par teātri. Vienāc prātā ideja, ka Latvijā teātri, kas uzved izrādes ar ļoti mazu aktieru skaitu un bez tur lielām gaismām un butiforiem, tie ir neatkarīgie teātri, kas nav tā eli nacionālais, jo viņiem ir teātri, kuriem nav regulāras dotācijas, līdz ar to viņiem pašiem izrādi jāuztais par ļoti mazu naudu. Es domāju, tas varētu būt ļoti labs variants.
Ir variants, bet daži tas izrādes ir šausmīgs.
Nu, tur ir jāstāvs
izrādes. Es nevaru to darīt, jo tad man reputācija būs un
kā. Arvīgi jau kaikā ir savu vārdu.
Nē, bet es nozars cilvēku.
Man liekas, ka šādā veidā mēs katrs pateiksim savas vajadzības un domāsim tādā mazākā lietā. Man liekas, ka mums jādomā par lielākām lietām, un tā lielākā lieta man tik tiešām liekas tā, par ko te tikko bija runa, par informāciju. Mums ir jāsakārto šī informatīvā bāze. Ja informatīvā bāze netiks sakārtot, mēs dzīvosim tieši tādā pašā veidā arī turpmāk. Ir jābūt kaut kādai centralizētai lietai. Centralizētai vietai, vai tas ir valsts finansējums, es nezinu, kas tas varētu būt par finansējumu, par tām lietām es nekā nesaprotu, ja? Es tikai zinu, kā var naudu izlietot, ja? Bet ja informatīvā bāze sakārtot, tad tādā gadījumā zina, kur vērsties. Labi, tas saka vēstniecības. Vēstniecībām arī darba pietiekami, ja, bet, teiksim, ja zina, ka Latvijā eksistē tādu un tādu vietu, kur šo informāciju var dabūt, ārpus Latvijas cilvēki, ja, tad tādā gadījumā tie, kas no Latvijas gribēs kaut kur doties, tie arī zinās, ka jāvēršās šajā informatīvajā bāzē, un viņi tur ieliek iekšā visu to, ko viņi var piedāvāt. Izvērtēšana tā jau ir appusē. Vai es varu piedāvāt, vai arī otra puse saka, vai man tas interesē. Bet tātad informācijai jābūt ir koncentrētai. Viens. Par diriģentiem. Brīnišķīgs variants, ja, ko Lelīte teica, ja, bet man liekas, ka ir viena lieta, ja teiksim cilvēku, nu, speciālis diriģenti, teiksim, dodās uz meistarklasēm tur. Šinī gadījumā mēs esam ieinteresēti, lai tā būtu latviešu diriģenta skola. Mēs ar latviešu diriģenta skolu patiešām varam lepoties. Un arī ir šīs tradīcijas, kas ir svarīgas, kas ir būtiskas. Te mēs varam, piemēram, nu, it kā no vietas puses varam priecāties. Ja tagad mums dziesmas svētkos jau kuro reizi ir starptautiskā žūrija. Labi, katram. Ja nav starptautiskā žūrī, katram žūrijas locekļiem ir viens draugs, otrs draugs Latvija pārāk maz, jo tie sociālajie kontakti ar Latviju vienalga tik un tā darbojas. Šīnī gadījumā, ja ir tā, teiksim, šādi te starptautiskā žūrī, labi, no vienas puses tā ir kolosāla laba lieta. Žūrī ir neatkarīga. Vismaz tanī gadījumā, kad viņi nepazīst mūsu Latvijas kolektīvus. Un to, ko viņš dzird, to viņš arī tādu atzīmi liek. Tai pašā laikā no otras puses. Lai vai cik augsts klases profesionāļi viņi ir, viņi nepārzina mūsu mūzikas kultūru, viņi nepārzina mūsu dziesmas vārdu tradīcijas, viņi nepārzina vārdu, cikot mūsu katrā valstī ir arī katrā no reģionā ir savu dziedāšanas tradīcijas un tam līdzīgi. Un tur viņi var nošaut garā. Un man liekas, ka arī šajā gadā, teiksim, vērtē mācības pozicijas varbūt arī tāds viņi. Tā ka man liekas, ka, ja, piemēram, Latvijas fonda atbalstīt, ja, tad saprānēs meistarkursi, ja, pasaules jaunā latviešu mūziķu meistarkursi, kas bija Jaungulbenē, bija, pēc tam bija Ogre, tagad ir Siguldā, Baltijā, Flīģilī, un tie ir ideāli tikšanās brīži, kad ir ļoti augsts klases profesionāļi. Pasaules, latviešu atskaņotā mākslinieki un savarošie jaunie cilvēki, kas tur gūst ne tikai no Latvijas, bet arī no citām valstīm, jā, atbrauc šie latviešu jaunie mūziķi. Un tā ir kolosāla tikšanās vieta, ne tikai profesionālā, bet arī kontaktu dibināšanā un šodien pasauli ir maza. Ja viņš atbrauc no vienas vietas, tad zina, ka tur arī var būt viņš aizbrauks, viņa kolēģis aizbrauks, jā, jo šī kontaktu dibināšana ļoti svarīga. Tādā pašā veidā man liekas, ka šādi diriģenti meistarkursi, vai tie ir jaunās paudzes. Rošenkai jāorientējās ir uz šo jauno paudzi. Mēs redzam, ka šajos pašos dziesmas vietkos ir krasi notikusi diriģentu paudžu maiņa. Un vadošās vietas šobrīd ieņem jaunie diriģenti. Un tas nozīmē to, ka pagājušā gadā es biju Milvokos, dzirdēju visu, kas notika, redzēju visu, un varu teikt tikai to, ka ja Lili, tu šodien pateici vienu šokējošu lietu.
Jā. Pareizi.
Nē, tu vispār pateici vienu tādu lietu.
Tādu uzdrošināšanu.
Aizbraucēja latvieši no Latvijas aizbraucēja, kas tu būtu tad noticies. Jā. Man liekas, ka tādā pašā veidā ir arī šobrīd lielā mērā kaut kur ar trīnas dziesmas svētkiem. Jā. Ja, piemēram, pagājušā gadā nebūtu latviešu kori tur piedalījušies, šis līmenis būtu krietni zemāks. Un daudzās vietās tas tā ir. Un tāpēc man liekas, ka, piemēram, ir šie meistarkursi atskaņotāju mākslinieki un tā, bet šādi meistarkursi varētu būt arī Latvijā tieši diriģentiem. Un es varu godīgi teikt, ka, piemēram, Rīgas Latviešu biedrība, kurā es vadu mūzikas komisiju un nu, visu koncepciju it kā būtu manās rokās, ja, mēs būtu gatavi savā mājā uzņemt šos cilvēkus, ja, un, nu, pavērš šīs durvis, jo mums ir brīnišķīga sadarbība ar Dāca Perānu un cienīts kungs, ko varas god jūsu fonds finansē. Ir jau garu garumā, kad, teiksim, šie pasaules atskaņotā mākslinieki, kas ir šo meistarkursu pedagogi, viņi pie mums ik pa diviem gadiem pirms šīm radošām nometnēm meistarkursiem rīko konferences, tie ir pārpildīti. Un es domāju, ka šāda tipa, nu teiksim, tāda radoša sadarbība un draudzēšanās, tā ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīga. Man liekas, ka mēs pārāk maz izmantojam tādas koncentrētas lietas, jā, un kaut kur aizējām varbūt atsevišķos gadījumos, nu tā, meklējam savus kontaktiņus un tā, bet centralizēta lieta, man liekas, vienmēr strādā labāk, vieglāk.
Paldies, Arvīda, man arī ir diemžēl jākārtrauc, jo mums ir pienācis pusdienlaikas. Jau, jā, un tāpēc varbūt tās idejas tagad apdomājies, lai mēs otrajā cēlienā, kad mēs tiksimies divos, lai mēs varētu visu salikt, konkretizēt un jau sagatavot prezentāciju, kas mums ir jāizdara uz trim. Un vēl viena svarīga lieta, 13.50, bet 10.2. visiem ir lūdzu lūgums pulcēties ārā uz kopbildi, ja? Tas ir tikti stingri iekodināts, lai jūs neaizmirstiet. Ja? Tas tiekamies divos.
Paldies par šo pirmo darbu cēlienu.